Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отже, розпочинаємо нашу ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна. І ми зараз єднаємось на прямому зв'язку з отцем Володимиром Куснежем. Нагадую, що отець служить в Миколаєві Львівської області, в парафії Святого Миколая. Отець є нашим катехетом. І наразі ми його вітаємо. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Отже, дорогі отці, ми продовжуємо наші катехези, ми рухаємося в темі постаті в Старому Заповіті, і ми минулого разу, наскільки пам'ятаю, говорили про пророка Єремію.
Так,
що він надзвичайно оригінальний пророк, пам'ятаю ваші слова. І сьогодні далі будемо продовжувати, так, про нього?
Так, ми сьогодні продовжуємо пророка Єремію, оскільки у нас зв'язок не через скайп, а через телефон. І можуть бути якісь, ви мені відразу сигналізуйте, коли якісь проблеми, і ви мене зле чуєте, так? Добре?
Добре, добре.
Окей. Дорогі радіослухачі, ми говорили про пророка Єремію, розпочали представляти його постать, і фактично ми зосередилися на покликанні пророка. Пам'ятаєте, перші розділи, два книги Єремії, фактично перший навіть розділ, про те, яке видіння він мав, як Бог його покликає, як повідомляє, що вибрав його ще з утроби матері, так? Призначив, щоб він був голосом Господа, а Господь є як, та, як то мигдалеве дерево. Пам'ятаєте, теж було таке порівняння, яке чуває на весну, чекає, яке постійно слідкує за поведінкою Ізраїля і має реагувати на цю поведінку. Ось пророк є таким Божим рупором. І це не легке завдання. Це також завдання з авторитетом. Бог його поставив, щоб садити і викорінювати, щоб будувати і руйнувати. Там такі слова були. Тобто для того, щоб бути авторитетом у своєму, авторитетним голосом у своєму народі. Таке покликання кожного пророка, ми говорили, що таке покликання кожного з нас, зрештою, теж бути пророками Бога у цьому світі. А далі поговоримо про те, як же він реалізував і в якому контексті. Тому що контекст, у якому пророк реалізував своє покликання, був незвичайний. І пророк був незвичайний, і контекст незвичайний, тому що фактично життя пророка Єремії, воно на зламі епох. Це кінець 7-го, початок 6-го століття до Христа. Він народився і жив в Єрусалимі, але це були вже останні роки, ну, під Єрусалимом, фактично, в містечку Анатот, так, але там в Юді це було сконцентровано в Єрусалимі. І ось це останні роки, останні десятиліття існування держави єврейської перед Вавилонським полоном. І вже з півночі надходить загроза Вавилонська. Вже цар Навуходоносор завойовує землю за землею. Вже в 605 році до Христа цар Навуходоносор розбив під Каркемишем, це на північ від Палестини, туди в сторону Лівану, Сирії, так, розбив єгипетське військо, бо Єгипет – інша імперія на півдні, і Єгипет зазнав поразки. Це означає, що сила Вавилону велика, і він буде далі завойовувати землі на південь в сторону Єгипту. А там на дорозі якраз Єрусалим. Юдея. Там царі із династії царя Давида. Там живе вибраний Богом народ. А Єремія – його пророк. Знаємо, що 200 років перед тим уже північне царство впало, було завойоване, зникло. Лишилося тільки маленьке південне царство зі столицею в Єрусалимі. І пророк Єремія буде свідком, я вже забігаю наперед, зруйнування того ж Єрусалиму і початку Вавилонського полону. Тобто це дійсно переломний момент в історії Ізраїля. Яку поставу займає пророк Єремія? І тут ми входимо у його долю, про нього, як про особу, як про людину, як про... От ми знаємо дуже багато з його книги, порівняно з іншими пророками. Більше від Ісаї, більше від Єзекиїла. Ми от постать Єремії маємо чітко, як на долоні, якщо ми уважно читаємо його книгу. Там є дуже багато місць біографічного і автобіографічного характеру. Угу. Це дійсно з усіх пророків, це пророк, про якого ми найбільше знаємо. І що ж нам показують біблійні тексти?
Угу.
А вони показують людину, яка мусить через своє покликання, через свою поставу, безкомпромісну поставу глашатая Божого Слова, глашатая правди, бути в конфлікті із, ну, фактично, більшістю тих людей, які його оточують. І ці люди – це не лише верхівка Ізраїля, це не лише цар, це не лише чиновники, але дуже часто і його близькі, рідні і простий люд, які не сприймають того, що пророк говорить. Ось приблизно в тому плані сьогодні я буду говорити про нього. Ось ця трагічна сторона Єремії. Єремії – пророка, якого не слухають. Не знаю, чи ви свідомі цього, що пророк Єремія мав... Зрештою, це багато пророків, багатьох пророків не слухали, але не всі пророки аж так мусили, можна сказати, на власній шкірі відчувати і переживати це небажання слухати голосу Бога.
Отже, то, напевно, залежить від періоду, коли він був покликаний, так, чинити свою місію.
Так,
від
і тих... тут я вход... Так. Угу. Так, без сумніву. Від періоду, тому що тут якраз, якщо шукати серед пророків, пророка, який був замішаний, скажімо, у політичні справи, то також Єремія. Єремія найбільше. Ну, серед тих старих пророків, давніх, які не письменників, ще в ту епоху до Амоса, до Осії, в 8 столітті, навіть не 8, в 9 столітті до Христа був пророк, знаємо, Ілля і його наступник Єлисей. Ну, він теж так трохи займався тими справами політичними і радив царям, як бути в тій чи іншій ситуації з війнами, з конфліктами і так далі. І інший такий пророк – це, власне, Єремія. Він у вирі політичних подій. І слово Боже, яке він говорить, об'єктивно є словом, яке, каже зайняти певну політичну позицію. А саме він заповідає зруйнування Єрусалиму.
Угу.
Він каже, прийде цар Навуходоносор з півночі. Це цар, який є безжальний, який сильний. Але який сильний не лише своєю силою, а він виступає своєрідним знаряддям у руках Божих. І він завоює, зруйнує усе, якщо ми не підемо йому на зустріч і не піддамося. Або, закликає, якщо ми не перестанемо покладатися тільки на власні сили, на власну зброю, на союзників політичних, на всяку кон'юнктуру ось такого чисто світського характеру, але якщо покладемося на Бога, якщо відвернемося від гріха, якщо почнемо жити дійсно тим, чого Бог завіту, Бог, який дав закони для Ізраїля, вимагає.
Тобто, отче, ми прослідковуємо ось таку паралель, я думаю, що завжди, коли... Ось є якісь пророцтва, так, щодо майбутнього. В ті часи, там, кілька тисяч років тому назад, чи там були пророки. Зараз в нас теж щось є подібне, наприклад, коли Марія десь з'являється, так, чи в Кібеху, пам'ятаю, так, і заповідала якісь такі жахливі, чи в Фатімі, події, які чекає людство, якщо не навернуться, так, якщо не змінять свою поведінку відносно Бога, якщо не покаяться. Тобто і тоді таке було, правда?
Ну, без сумніву,
uh-huh.
без сумніву. Тут, тут пророк завжди закликає змінити поведінку, відмовитися від, і ось тут може, я би сказав, від такої постави релігійного націоналізму. О, може її так сформулювати.
Тобто,
жили собі євреї в Вавилоні, уже кількасот років була там монархія,
uh-huh.
монархія Давидова. Вони знали обітниці, Бог благословив Давидові, каже, його нащадки будуть вічно на троні, правда? Це ще пророцтво дане Давидові через пророка Натана. І вони вибраний Богом народ. Тобто вони мають захисника у небі. Іншими словами, був симбіоз віри, релігії і державності Ізраїлю. Правда? Це все було зав'язане в один вузол і було чимось одним. Але з цього випливав також висновок, скажімо, певна погода до інших, певна самовпевненість, а Бог завжди з нами. Ну, Бог не має іншого вибору, як бути з нами, правда? Бо він обіцяв, він нас захистить. Ми переможемо. А пророк Єремія ламає цю впевненість і каже, та ні, все це треба говорити в умовному способі. Це не є безумовні обітниці Бога, це умовні, а умовою є бути вірним Богові завжди. Бог може діяти через інших людей, через інші народи. Бог більший, ніж просто проблеми і доля Ізраїлю. І в даному випадку Ізраїль є під загрозою, тому що він далеко відійшов у Бога, вже його міра гріха назбиралася, і тепер треба відповідати за той гріх, а вони далі самовпевнені, нам нічого не буде, бо Бог з нами. Розумієте? Ось цю фальшиву самовпевненість пророк Єремія пробує зламати і каже, буде зле. Йому не вірять. І його переслідують. Може, я прочитаю фрагмент зараз, от сьомий розділ. Щось зі слів Єремії, так на підтвердження, хай знайду. От що Єремія каже, ось ви покладаєтеся на слова оманні, але воно вам не допоможе. Як то? Ви крадете, вбиваєте, чужоложите, криво присягаєте, кадете перед Ваалом, бігаєте слідом за чужими богами, що їх не знали, а також приходите і стаєте переді мною в цьому домі, це від імені Бога, він говорить у храмі Господньому, так? Тобто стаєте переді мною Господом у цьому храмі, що носить моє ім'я, та й говорите, ми у безпеці. Лише щоб далі коїти всі ці гидоти. Чи не зробився в очах ваших дій цей, що носить моє ім'я, каже Господь, вертепом розбишак. Бачите, люди тут перераховані, вони порушують усі можливі Божі закони, так? Але стоять, приходять до Божого дому і кажуть, Бог з нами. Ми з нами, ми у безпеці.
І самообман.
Самообман, так. І розумієте, коли Єремія говорить так і каже, Єрусалим буде зруйновано, то це йому шиють політику, скажімо так. Я вже так це сформулюю. Він працює на ворога, на вавилонян. Його кидають в в'язницю, його хочуть убити, його переслідують на всілякий спосіб, хоч мудрі голоси час від часу лунають і кажуть, але ж пророк, він не є за наших ворогів. Він є і він не є проти нас, проти Ізраїлю, проти Єрусалиму. Він є проти гріха, який у нас є. І він бачить, що Бог вибрав для покарання цього гріха якраз ось цих ворогів. Він закликає до навернення перед усім. Це є основне. Не можу піддатися ворогові, але каже, так чи інакше ворог вас переможе, якщо ви не навернетеся насправді до Бога. Ось така постава Єремії, і ось за таку поставу його і переслідували, його не розуміли, і його слово відкидали. Бачите, Тут паралелей можна провести дуже багато, і паралелей можна провести і із, як ви казали, об'явленнями, так, де ж Мати Божа промовляє, то теж говорить в умовному способі, так, часом в фаті теж перспектива, перспектива кари Божої, але завжди наверніться, якщо ви навернетеся, оце якщо стоїть.
Угу. Отже, навіть не кари Божої, а наслідків оцих гріхів, які люди чинять, так, відвернення від Бога, так.
Так, ну, завжди так робить, що він, фактично, люди самі собі копають яму.
Так, так.
Так, власне, гріх їх туди ж і заганяє. Може, послухаємо, що хтось хоче сказати, варто номери телефонів подати нашим дозвонювачам,
так,
потенційним.
Так. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, ми з отцем Володимиром Куйснижем запрошуємо вас телефонувати до нас в студію «Катехеза» в прямому ефірі, і ми говоримо про пророка Єремію. Якщо в когось якісь є певні запитання чи коментарі до книги Єремії, то просимо, набирайте наші номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, а також 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Ми з отцем Володимиром відкрито приймемо ваші дзвінки, тому якщо є якісь уточнення, так, і ми маємо можливість таку користати зараз з присутності катехета, так, і котрий може нам розтлумачити якісь певні фрагменти зі Святого Письма, які ми не розуміємо, так, чи, можливо, якісь маємо обурення, так. Ну, буває таке, тому що старий заповіт, він, отець, є такий важкий для зрозуміння, не знаю.
Ну, старий заповіт, так. О, знаєте, і новий заповідь не є,
так,
не є легкий.
Так, так, тому, теж є революційний в якійсь мірі.
Читати радикально і пробувати його справді реалізувати, а не тільки тішитися там якимись солодкими обітницями. Так? Він ставить вимагання, він ставить потребу навернення також. Читаємо Євангеліє від Йоанна, як там різко все чітко сформульовано, як Ісус там, ну, власне, ділить на які, які вибирають світло, ті, які вибирають темряву. Це вже дуже гострі слова. Я би тут провів паралель також от ситуацію, в якій ми живемо, бо зараз також Україна переживає ситуацію складну політично, так? Є і зовнішній ворог, є і складні внутрішні проблеми. І ось теж потреба пророчого голосу і потреба відходити від ось таких національно-патріотично-релігійних дискурсів, часом вони такі лунають, де все перемішано в одне. Національне, релігійне, політичне і релігію пробують використати для патріотичного піднесення. Що би сказав пророк Єремія, як мені здається, в цій ситуації нашій, українській сьогодні? Не використовувати релігію як інструмент досягнення політичної мети якоїсь. Тільки віра має вести нас до навернення. Перемогти, використати релігію, щоб мобілізувати народ, щоб перемогти зовнішнього ворога, реального, конкретного – а це не є дорога правильна. А от використати, навіть не це паскудне слово використати, але війти у логіку Божу, перейнятися Словом Божим для того, щоб навернути себе самого, щоб навернути, працювати над покращенням моральної ситуації в народі, над покращенням відносин між сильними і слабими в нашому народі, від багатими і бідними. Від тими на об'єднання усіх, але об'єднання на фундаменті Божому, фундаменті справедливості, фундаменті любові. Тоді що ми робимо? Ми навертаємося до Бога, ми будуємо щось солідне у себе, ми йдемо Божим шляхом, і ми тим самим стаємо щораз сильнішими, а не слабшими. І тим самим ми здатні перемогти будь-якого зовнішнього ворога. Розумієте, ось ця логіка Єремії.
Так, дуже гарна логіка. Очі...
Починати з себе, навертати себе, міцнішати силою Божою, це логіка Єремії, а не впадати у якісь ультрапатріотично-релігійні дискурси, які фактично подібні до того, що говорили Єремійні опоненти, які ми зараз дуже багато чуємо.
Не сіяти розбрат, так, а розпочинати з себе, своєї родини, так, змінювати. Правильно, це все є дуже вірно.
Так, і тоді будемо сильні, і ніякий ворог не страшний. Це є справжня логіка, дійсно. Сильні Божою силою.
Так, потрібно розвивати це, ну, дійсно, в нашій ментальності, змінюватись трішечки, тому що...
Так, Єремія дуже невигідний пророк.
Чому?
Вигідний. В кожну епоху сильним цього світу. Бо якщо дійсно слухатися те, що він говорив, як він говорив, і яким чином він до цього підходив, і яким чином він розворушував, він, в принципі, критикував всіх згори вниз і показував фальшивість їхньої постави. І того його так згори вниз, від вершків суспільства до низів, масово і не любили, і переслідували.
Отче, а якщо так говорити, так гарно ви паралель провели до сучасності України, то ми бачимо, як Господь через уста пророка Єремії так звертається до тогочасного ізраїльського народу, так, і він вказує також на те, скільки він багато вчинив для них, так. Тобто, а вони не змінили свою поведінку, так? Вони далі блудять, тобто я розумію, що ідолопоклонством, так, займаються, мають іншого Бога. Ну, так само і ми в своєму житті.
Так,
коли
це,
не вибираємо
це,
Бога, то вибираємо когось іншого, правда? Тобто, чи можливо ось проблема українців є також в тому, що вони не бачать того добра, скільки Господь їм зробив, так? І тому не є далі вірні Богу.
Ну, це вічна проблема вдячності чи невдячності Богові, так, вміти дякувати і бачити, хто є джерелом усього, що ми маємо, і життя нашого, і навіть негаразди наші, які часом ми переживаємо, вони якось вписані у Божі плани, у педагогію Божу, у педагогію, скажімо, нашого розвитку особистого, так, труднощі, які треба перемагати, через які треба переступати і тим самим зростати у вірі, у людяності. Ці всі речі вписані у Божі плани, і треба з довірою ставитися до Бога і до того, як він нас веде через життя.
Дуже гарно.
Я би звернув вашу увагу, ось це є, може так, може закінчимо з Єремією, з його біографією, тому що ось у нього вічно ці конфлікти з царями, так? З Йоахимом, з Сидикією, останнім царем, хоча й також його рятував від смерті фактично, бо розумів, що він є справжній пророк, але з другої сторони, весь час всі довкола хотіли його вбити, вищі чиновники часом кидали його десь там в в'язницю, з якої його цар Сидикія витягує, кидає його в колодязь, потім йому допомагають там вибратися. Ну, було таке двозначне ставлення до нього. Там розуміли, що він глибоко розуміли, що він має правду, так? Що він говорить правду. Але з другої сторони важко було прийняти і так акцептувати його, погодитися із його твердженнями. Єремія пережив падіння Єрусалиму. Прийшли вавілоняни, знищили Єрусалим, знищили храм. Вже в останні дні, останні місяці вже облога була Єрусалиму. Він казав цареві Сидикії, вже тепер немає іншого вибору, вийди за мури міста, піддайся ворогові, і він тебе, можна уникнути остаточної поразки. Він цього не зробив, і поразка прийшла. Все було знищене, все було спалене. Самого Сидикію, його родину повбивали, його дітей повбивали, йому вилупили очі і забрали в полон у Вавилон, де він і помер. І почався Вавилонський полон. Єремія, щоб вже скоротити трошки його біографію, в кінці кінців опинився в Єгипті, бо частина жителів юдеїв втекли до Єгипту, де ховалися від вавілонян, і десь він там помер. Десь він там помер, його нічого не знаємо про нього. Він ще, він був священником, він мав доступ до храму, і ще перед зруйнуванням храму, згідно от переказів, він врятував ковчег завіту. Вивів з храму і десь ховав в горах. Ну, але так сховав, так добре сховав, що досі його не можуть знайти. Вже потім, коли відбудували храм, то ковчегу завіту там не було. Бо сліди загинули, але, можливо, дійсно, десь він ще є, схований Єремією свого часу. Mm-hmm. Ось така доля Єремії. Я б хотів зупинитися трошки на тому, яким чином він пророкував. Бо Єремія належить до пророків, які не лише словом, але і жестом пророкують. Знаєте, ну хіба що сильніше від нього в цьому плані, в плані пророкування за допомогою символічних дій, то можна назвати трошки молодшого від нього Єзекіїла. Це наступна книга у біблійному каноні, який дуже багато тих символічних дій виконував. Але Єремія теж дуже часто Бог йому каже щось зробити, щось дивне навіть, таке, яке викликає здивування у людей, але одночасно зацікавленість. Вони дивляться, що ж це пророк робить. І це є, скажімо так, ось ця театралізована така постановка, можна сказати, вона несе якесь Боже послання. Потім пророк це коментує і пояснює, що воно означає.
Може таким чином ще привернути увагу очі?
Так. Щоб сильніше привернути, щоб не тільки слово, але і, скажімо, не тільки словом, але і візуально, так, вдарити людей, їхню уяву. Наприклад, в 13-му розділі Бог наказує пророкові, щоб він купив собі пояс, льняний пояс, так, вклав спочатку на себе, на стегна, так, а потім сховав його десь там біля корита річки Євфрат. І потім за якийсь час, довший час, прийшов і дивиться, пояс весь згнив. Уже він не надається до нічого. І тоді Господь каже: ось так я знищу гординю Юди. Гординю Юди. Вона пояснює, що це означає. Бо якщо би Юдея, якщо би Ізраїль так припав тісно до Господа, до його закону, до свого Бога, як цей пояс тісно прилягав до тіла Єремії, так свого часу, це було б добре. А якщо відняти від тіла і кинути десь там, залишити на призволяще, він згниє без Бога. Бачите, ось такий от простий жест, який має. Ну, але це більше для Єремії самого це послання було, так? Але були послання для людей. Наприклад, це маємо ось 19 розділ, так? Бог наказав Єремії, щоб він купив глечик глиняний і носив його вулицями міста. А цікаві люди дивилися, що це він робить. Поважна людина, правда, ходить з глечиком по місті і ходять за ним, дивляться, слідкують. І потім зійшов на брами, на мури міста і кинув його, розбив. А далі коментує, тут уже чітко для всіх. Так само я знищу цей народ і це місто, як ось цей глечик тут розтовкся, правда, на кусочки, що його вже не можна назад скласти і склеїти. А послання Господа чітке, зрозуміле і таке наочне. Наочне.
Отче,
або, знову ж таки...
Так, продовжуйте, потім задам запитання.
Або давайте.
От мені цікаво, знаю, що пророк Єремія також був звичайною людиною, яка, напевно, мала свої якісь певні кризи, тому що ми такі кризи спостерігаємо майже у всіх пророків, так? Коли якась така пустеля настає в їхньому духовному житті, коли вони бачать, що немає відгуку, так, на їхній заклик від імені Бога. Ось, чи в пророка Єремії були такі моменти, коли він ось падав духом, там якось зневірявся?
Були. Дуже гарне запитання ви задали. Це ще один штрих додатковий. Ну, Бачите, це в контексті того, що я сказав, правда, про його сумну долю, пророка, якого не слухають і яким гордують, і якого переслідують, він мусив переживати такі кризи. І в нього було дуже часто, він дуже часто просив Бога забрати з нього цей тягар.
Це покликання, так?
Це покликання, він хоче бути, це заважко, це таке немилосердне зі сторони Бога. Він не витримує. Знаєте, у цьому плані є дуже багато фрагментів. Я заохочую читати книгу Єремії так від початку до кінця, і час від часу ми натрапляємо на такі от скарги пророка до Бога. Може, якби такі навіть несміливі суперечки з Богом, можна сказати. Так? Він пробує якби посперечатися, казати, забери від мене, це моє покликання, я не можу, я вже абсолютно пропадаю, це може для когось іншого. І тут ми відкриваємо обличчя Єремії. Ну, дійсно, таке, ну, щось дуже інтимне, правда, дуже таке глибоке в ньому.
Так, отже, я навіть колись чула ось від когось священників, напевно, в катехезах, коли їм дуже гарно сказали, що наша віра будується на кризах, що ось віра неможлива без криз. Це тому, що кожна криза є поштовхом до більш інтенсивного ще розвитку нашої віри.
О, я не думаю, що зараз десь сформульовано, як ви сказали, але приблизно в тому плані, так, дійсно, думаю, що можна знайти підтвердження у книзі Єремії цим вашим словам, так, без сумніву. Знаєте, в цьому плані говорять про так звані сповіді Єремії. От ось ці моменти, ці фрагменти книги, де ми бачимо Єремію, може так, внутрішній світ Єремії, правда, його переживання, його хвилювання, його неспокої, його поразки. І він це відкриває, він про це говорить, він виливає свою душу перед Богом. Ось це такий, ось цей стиль розповіді з латинської мови називають конфесіо, так? Конфесіонес в множині, що ми перекладаємо як сповіді. Це не означає, бо це якби людина вголос. Ну, це не сповідь перед священником, правда, але це людина вголос якби сповідається Богові і виливає свою душу перед Богом, перед всіма іншими, які читають його, ось його книгу.
Отче, подивіться 20-й розділ, і, можливо, зачитайте нам також ось вірші від 7-го. Я вже знайшла.
Ну, а ви знайшли найкраще місце, власне, яке може якраз найкраще ілюструє ось цей, ось ці сповіді, правда, що це таке? Зараз, хвилинку, я зараз погортаю.
Я так, чому звернула увагу, бо так і написано, страждання Єремії. Так,
так написано у цьому.
Так, так.
Так, Єремія говорить до Бога, ти ввів мене в оману, о Господи, і я дав себе ввести в оману. Дивіться, це сильно, коли хтось так говорить до Бога. Каже, ти мене обманув, Боже.
Так щиро, да.
Але я себе дозволив обманути. Знаєте, дуже часто перекладають це, трошки навіть ще сильніше. Ти звів мене, Господи. Знаєте, як от там якийсь несерйозний хлопець може звести дівчину, правда, їй наговорити щось там ласкавих слів, а потім покинути, так? Так от тут приблизно в такому плані, Господи, ти мене звів, ти мене якби потягнув солодкими речами, а я, мені це було приємно, так, я хотів це слухати, я дав себе звести, дав себе ввести в оману. Схопив ти мене, подужав, а далі каже, я став посміховищем щоденним, кожен глузує з мене. Щоразу, бо як почну я говорити, мушу кричати та голосити насильство, утиск. Ну так, говорити неприємні речі. Слово Бо Господнє щодня стало для мене приводом до ганьби та наруги. Я собі подумав, не споминатиму про нього. І його ім'ям не промовлятиму більше. О, бачите, не хочу бути пророком, не буду пророкувати, це заважко. Але далі що він каже? Та в серці у мене вогонь палючий, затаєний у костях моїх. Змагався я затамувати його, та не спромігся. А ось цей вогонь, який його палить всередини, це вогонь Божий. Це є Бог, який діє в ньому, який не дозволяє йому опустити руки і штовхає його далі вперед. І цей вогонь, ця Божа сила в ньому сильніша. Це вона вирішує. І далі він каже: «Я чув, як багато обмовляло мене. Звідусіль жах, донесімо на нього. Усі заприязнені зі мною чигали на моє падіння. Може, він упіймається, і ми його подолаємо та й помстимося на ньому. Але Господь зі мною. Немов воїн сильний, тим-то гонителі мої спотикнуться, не подолають, окриті соромом великим будуть, бо не пощастило їм, стидом побиті вічним, невигладним». Бачите?
Так.
Бачите, ось тут він... Оце якраз якась така синусоїда, я би сказав. Спочатку він впадає в таку ямку, так,
пригнічення,
а потім відчуває той вогонь Божий, який палить, і він його не може перемогти, він в ньому. І він виходить знову ж таки на гору і знову каже: «Господь все-таки сильний, він зі мною, він дасть мені витримати». І далі пророкує. Ось це класичний, прекрасний такий приклад цих сповідей, і їх є багато у цій книзі.
Mm-hmm.
Потім в такому стилі писав святий Августин, знаєте, потім він написав теж сповіді, правда?
Так, я читала дуже чудову книгу.
Сповіді в тому значенні, що говорив про себе, про свої переживання, про свої відносини з Богом, про свої поразки і перемоги, цьому, скажімо так, духовному фронті.
Mm-hmm.
Ось. Ну, от я вже так принагідно тут дочитаю далі ось цей фрагмент: «Господи сил, ти, що вивідуєш праведного, що бачиш нутро й серце, дай мені узріти відплату твою над ними, бо я на тебе звірився з моєю справою». А ось тут про Єремія, в нього натрапляємо час від часу на ось такі просьби до Бога в кінці: «Відплати моїм ворогам, які зараз насміхаються з неба, бо вони й твої вороги, Боже, правда?» І ось це ми би сказали, це не зовсім євангельське. Ісус так би не казав. Ісус би це інакше сформулював. Ану, але ж ми... Ах, Єремія ще... Ну, жив задовго до
Ісуса, правда?
Ще не знав цього. Тобто тут він є в такому старозавітному стилі: вороги мають бути знищені, вороги Бога, правда? Це чітко тут у нього сказано. Ну що ж, відчули, я думаю, ми ось постать Єремії. Може, щоб ще такий маленький штрих до нього дати. Так, що ми тут маємо? От ці символічні дії, які Бог каже робити, часом це не просто якась ось тут в 27-28 розділі якась дія, він вкладає, наприклад, ярмо на себе дерев'яне. Знаєте, ярмо, яке вкладають на вола, яке тягне віз, так? От така дерев'яна річ, яка його тримає і не дає йому рухатися вільно, і ось тим ярмом ходить. І потім це ярмо символізує те ярмо, яке Бог накладає на Ізраїль. А і тим ярмом буде цар Навуходоносор. Ну, а інший пророк, фальшивий пророк, зрештою, розбиває це ярмо і каже, теж пробує робити якийсь символічний жест такий пророчий, і каже: «Ось це ярмо розбите, ось так Бог розіб'є вавилоняна». А Єремія відповідає: «Так, ти розбив ярмо дерев'яне, замість нього Господь накладе ярмо із заліза». І буде. Ось, бачите, ось така символіка у нього. Це символіка, яка промовляє до людей, але це символіка, де використовуються ось такі предмети, речі, як той горщик, який розбивають, чи як це ярмо. Але сам пророк став теж символом. Ми маємо у 16 розділі такі слова Бога до нього. Зараз знайду.
От чи маємо вже завершувати.
Так. Угу. Де Бог йому каже: «Не бери собі жінки, нехай не буде в тебе ні синів, ні дочок у цій місцевості, бо ця місцевість і далі має пропасти, бо ця місцевість буде зруйнована, а він має бути символом того, що станеться з Ізраїлем». Бачите, доля пророка самотнього, без підтримки, але глашатая Божого Слова. Сам пророк стає ось тим символом того, що станеться з Ізраїлем. Ось такий пророк Єремія. І наступного разу, маю надію, ми продовжимо і будемо говорити про деякі конкретні його пророцтва, які мають важливе значення тоді мали і мають важливе значення для нас сьогодні. Зокрема, про пророцтво про Новий Завіт.
Дякуємо, отче. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, ми завершуємо катехезу разом з отцем Володимиром Куснижем. Ми говорили в темі постаті в Старому Завіті, а саме про пророка Єремії. Отже, наразі ми прощаємося, отче. Христос воскрес!
Воістину воскрес!